πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι ή καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Για να συστηθούμε όμως πρώτα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος μπορείτε μέσω της εφαρμογής Viber, πρώτο πρόγραμμα, έτσι μας βρίσκεται, δύο λεξούλες στα λατινικά. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο, έτσι μην το ξεχνάμε, 210-6009-605 και 604. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Άμα είσαι έτσι περισσότερο εξοικειωμένος και μέσα στην ψηφιακή εποχή, το τηλεφωνάκι το ξεχνάς και λίγο. Τώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που έχει να επιδείξει, για να μην πω το μόνο που έχει να επιδείξει, είναι αυτό το φιλικό κλίμα που επικράτησε στις συνομιλίες. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα παράσχει αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Και πήγε λοιπόν ο Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, για να παρουσιάσει ένα μεταπολεμικό σχέδιο εκ μέρους της Ευρώπης, τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μπορεί να έχει αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ηγεσία πάντα, μόνο σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κίεβο. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε μετά τον ευνηδιασμό, μπορώ να πω, από την προσέγγιση Τραμπ και Πούτιν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εγκατέλειψαν ή τέλος πάντων έχουν βάλει πίσω τον στόχο της ουκρανικής νίκης επί της Ρωσίας και τώρα αρχίζουν να συζητούν για την επόμενη μέρα, με το βλέμμα βεβαίως στις απαιτήσεις που έχει και από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και από την άλλη πλευρά η Ρωσία. Βεβαίως τονίζουν σε κάθε τρόπο ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ευθύνη της Ευρώπης. Γι' αυτό και πιέζουν για να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες. Και όπως είπαμε, έφυγε ο Μακρόν χωρίς δεσμεύσεις για εγγύησεις ασφαλείας. Όταν ερωτήθηκε, ο Τραμπ είπε ότι τέλος πάντων θα υπάρχει κάποιο είδους υποστήριξη. Προφανώς και οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετάσχουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί και μεγάλη υποστήριξη. Σε αυτή τη συνάντηση, την παρέλειψη και στην ομιλία του να παρουσιάσει τον εαυτό του ως αρχιτέκτονα της ειρήνης, χάρη στο επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Τώρα, την ίδια στιγμή το blog της Δύσης φάνηκε και διχασμένο στον ΟΗΕ, ένα αμερικανικό ψήφισμα που δεν περιλάμβανε την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, δεν καταδίκαζε τη ρωσική επιθετικότητα, δεν πέρασε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς αυτό του οποίου δηλαδή οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές σε αντίθεση με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το ψήφισμα που ζητά τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υπερψηφίστηκε και από Μόσχα και Πεκίνο. Βεβαίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μετά από όλα τα νεότερα που σας ανέφερα, φαίνεται ότι η Ουκρανία είναι απομονωμένη, ενδεχομένως πιο απομονωμένη από ποτέ, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γυρίσει την πλάτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί, αλλά δεν ξέρω αν ανησυχεί περισσότερο για τη δική της γεωπολιτική θέση. Στο μεταξύ, το νεότερο, κάτι που είχαμε πριν από λίγο, έχει να κάνει με το ότι τελικά το Ουκρανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα όμως την απόφαση που επιβεβαιώνει την νομιμότητα του Προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Εχθές, θυμίζω, είχε αποτύχει να την υιοθετήσει. Όμως καλύτερα να συνδεθούμε με τον Κώστα Ονισένκο, τον ανταποκριτή μας στην Ουκρανία, καθώς εκείνος θα αφουγκράζεται και θα γνωρίζει καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Ναι, γεια σας. Για τους Ουκρανούς το θέμα της του ψηφίσματος ήταν ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο δεν είχε γίνει για τεχνικούς λόγους και έγινε. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, δεν το αξιολογούν ως κάτι σοβαρό. Αντίθετα, αξιολογούν ως κάτι σοβαρό τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες ή και οι επόμενες ώρες ανάμεσα στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ όσον αφορά την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, η οποία φαίνεται αφενός να είναι πιο ήπια, πολύ πιο ήπια από αυτή που ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο εβδομάδες όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, αλλά αφετέρου φαίνεται να μην προσφέρει στην Ουκρανία τις εγγύησεις της ασφαλείας που ζητάει.
Ναι, γιατί είπα, απαιτούσαν από το Κίεβο την παραχώρηση μεγάλου μέρους των πλούσιων ορυκτών της χώρας.
Ναι, δεν έχουμε δει ακόμα, έχουμε δει μόνο διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχουμε δει ακόμα το κείμενο αυτής της συμφωνίας. Ωστόσο, αν κρίνουμε και από την ανάρτηση που έκανε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο social media, το προσωπικό του social media που λέει Truth Social, όπου μιλάει πλέον για δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που θα επιστραφούν, όχι δηλαδή για 350 ή για 500, τα οποία έλεγε νωρίτερα. Ωστόσο, και πάλι αυτά με επιφύλαξη, καθότι υποτελούν πληροφορίες και δεν έχει παρουσιαστεί το κείμενο ακόμα. Πάντως, οι πηγές και από τις ΗΠΑ και από την Ουκρανία λένε ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία. Στο μεταξύ, από κοινού η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανική Κυβέρνηση παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι ζημίες που έχει υποστεί η Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου ανέρχονται σε τουλάχιστον 524 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ξεπερνάει τους τρεις ετήσιους προπολογισμούς αυτής της χώρας. Και μιλάμε για ζημίες σε υποδομές, ηλεκτροδότησης, κτίρια, σε γέφυρες. Για να καταλάβετε, μόνο δηλαδή τουλάχιστον το 13% των σπιτιών όλης της χώρας έχουν πάθει ζημιά. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα έγινε άλλη μια μαζική επίθεση ρωσική κατά στόχων στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 213 επιθετικά drones, από τα οποία αναχαιτήθηκαν τα 133, και με τουλάχιστον 7 πυράβλους κρούς, από τα οποία αναχαιτίστηκαν οι 6. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι χτυπήθηκαν υποδομές αεροδρομίων. Από την ουκρανική πλευρά δεν έχουμε ακόμα κάποια δήλωση όσον αφορά το ποιοι ήταν στόχοι που χτυπήθηκαν.
Κώστα, πότε αναμένεται να υπάρχει αυτή η συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με τον Ντόναλντ Τραμπ? Αυτό που γνωρίζουμε είναι τις επόμενες ημέρες, αλλά ρωτάω μήπως εσύ ξέρεις κάτι
περισσότερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θα γίνει είτε αυτή ή την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Σε η πιο πρόσφατη δήλωση που έχει γίνει του θέματος, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά τα οποία εγώ έχω δει, δεν ξέρω αν βγήκε κάτι πιο πρόσφατο, είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι θα γίνει είτε μέσα στη τρέχουσα είτε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Ναι, στο μεταξύ θα έχει και μια συνάντηση την Πέμπτη, από όσο γνωρίζουμε, και με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε, δηλαδή, αν τα βάλουμε τέλος πάντων κάτω χρονολογικά, φαντάζομαι ότι το πιο πιθανό είναι την επόμενη εβδομάδα.
Ναι, για τους Ουκρανούς είναι σημαντικό να προσθέσω, επειδή πιάσε αυτό το θέμα, για τους Ουκρανούς είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συνάντηση, δηλαδή του Ζελένσκι με τον Τραμπ, πριν γίνει η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτό τουλάχιστον διαρρέουν οι πηγές από το γραφείο Προέδρου της Ουκρανίας.
Και σε ό,τι αφορά το αυτό που διαβάσαμε, φαντάζομαι το διάβασε και εσύ, το Πολίτικο, ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που μεταξύ άλλων έλεγε ότι οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν μια αντιπρόταση για την εκμετάλλευση των ουκρανικών σπάνιων γεών και μεταλλευμάτων. Τώρα, πριν από λίγο βέβαια το είδα, ότι το διαψεύδει αυτό η Κομισιόν.
Ναι, κοιτάξτε, για κάποιο λόγο έχει τεθεί πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες στο ζήτημα του ρηκτού πλούτου σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είχαμε ακούσει, για παράδειγμα, συζητήσεις για θέματα της ένταξης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είχαμε ακούσει συζητήσεις για θέματα κατοχής εδαφών κτλ. Τώρα, τελευταίες εβδομάδες έχει μπει πολύ έντονα στη συζήτηση και το θέμα της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ο ίδιος προχθές, δηλαδή εχθές, με συγχωρείτε, στη δηλώση που έκανε, μάλιστα τις έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είπε ότι και εμείς έχουμε ορυκτό πλούτο, μπορούμε να προσφέρουμε τεράστιες ποσότητες αλουμινίου στις ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις δυνατότητες στην εκμετάλλευση αυτού του ορυκτού πλούτου. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πλευρά, όπως είπατε, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια επιβεβαίωση και ούτε έχει ακουστεί ποτέ να ενδιαφέρονται οι Ευρωπαίοι για τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Ούτε ξέρουμε, δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρουμε αν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιος φορέας τη δυνατότητα τεχνικά να κάνει κάποια συμφωνία την εκμετάλλευση, παρά μόνο αν μιλάμε για ξεχωριστά συμφωνίζουν με κάποιες χώρες ξεχωριστά, δηλαδή δεν ξέρω με ποιο μηχανισμό θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, δεν είναι προς το παρόν μια ενιαία χώρα, είναι πολλές διαφορετικές χώρες που τέτοιου είδους συμφωνίες συνάπτονται ξεχωριστά με την κάθε μια χώρα.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα νεότερα και το ρεπορτάζ.
And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Λοιπόν, την Παρασκευή θα παραλύσει η χώρα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, που συμπληρώνονται 2 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αναμένεται να είναι μαζική η συμμετοχή στην απεργία εργαζομένων από όλους τους κλάδους με σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο». Θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε κάθε άκρη της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη όλων αυτών ανθρώπων, 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Τώρα, ποιοι συμμετέχουν? ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, έχουν κηρύξει 24 ώρες πανελλαδική. Τα εργατικά κέντρα απεργούν. Στο δρόμο θα βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί, με αρκετά σχολεία να μένουν κλειστά. Όσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία θα ενημερώσουν έτσι τους μαθητές από την προηγούμενη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΠΑΜΑ κλείνουν 28 Φεβρουαρίου και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, στο Αριστοτέλειο οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες, δεμένα τα πλοία θα είναι στο λιμάνια, ακυρώνονται εκατοντάδες πτήσεις, πρέπει να μπείτε δηλαδή να ενημερωθείτε, απεργούν οι σιδηροδρομικοί, απεργούν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, υπάρχει καθολική αποχή των δικηγόρων της Αθήνας, κλειστά και τα μαγαζιά, καθώς οι ομοσπονδίες εμπορικών συλλόγων σε όλη τη χώρα έχουν απευθύνει κάλεσμα στους εμπόρους να συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία. Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί που όμως πριν από λίγο ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο, ανθρώπους που θέλουν να βρεθούν στο κέντρο της πόλης. Αυτό το αποφάσισαν πριν από λίγο. Χειρόφρενο και στον ΟΑΣΤ. Κανονικά θα κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά από αίτημα των συγγενών θυμάτων για την Παρασκευή, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η προσέλευση αλλά και η αποχώρηση του κόσμου προς και από το κέντρο της Αθήνας.
Επιβάλλουνε και τρέχουμε από δαίμονες, ιδέες, αίμονες και ανθρώπους. Μας τρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μας. Κι αυτοί που δεν αντέξαμε και καταρρεύσαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Η πιο ακριβοθόρητη, σκληρή σχεδόν αόρατη, μπόρεσαμε να γίνουμε για να μείνουμε ο καθένας ο εαυτός του. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα. My skin, my blood, my devil, my God.
Η ώρα είναι 3 και 35 και αυτό το μεσημέρι Τρίτης, 3η 25 Φεβρουαρίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα πάμε παρέα και κάπου εδώ, όπως άλλωστε κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα. Έτσι να ακούστε και λίγο το χαλί μας. Πάμε να συνδεθούμε για να μάθουμε όλα τα νέα της ημέρας που έχουν να κάνουν με τις αγορές, με την οικονομία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Παντελής Μάνος. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν θα ξεκινήσω από τις αγορές, θα ξεκινήσω έτσι από ένα πιπεράτο θέμα που νομίζω ότι θα σου αρέσει και σένα και στους ακροατές μας. Γιατί θα αναφερθώ στην Τέσλα. Η Τέσλα είναι γνωστή ως εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ και ανήκει στον Elon Musk.
Ναι.
Από όταν ξεκίνησε ο Elon Musk τις πολιτικές του παρεμβάσεις στην Ευρώπη, έχει μία κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις η Τέσλα στην Ευρώπη.
Όταν λέμε κατακόρυφη, δηλαδή τι ποσοστό περίπου?
45%.
45% είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι άξιο λόγου λοιπόν.
Γι' αυτό λέω. Η Τέσλα πούλησε μόλις 9.900 αυτοκίνητα σε ολόκληρη την Ευρώπη τον Ιανουάριο και είχε μία πτώση, όπως είπα, της τάξης του 45% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.
Ναι, γιατί το 2024 η Τέσλα ξεπέρασε σε παγκόσμιες πωλήσεις ακόμα και μία από τις πιο πολύτιμες μάρκες premium αυτοκινήτων της Γερμανίας.
Και θα πρέπει αυτό να το συνδυάσεις και με κάτι που θα προσθέσω τώρα, ότι ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι αγόρασαν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Ιανουάριο. Είχαν μία αύξηση πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων 37%. Και την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, έχουμε μία κατακόρυφη πτώση 45% στη συγκεκριμένη εταιρεία.
Πραγματικά βουτιά.
Λοιπόν που έχει κόστος, έχει κόστος αυτή η εξέλιξη. Βλέπεις ότι και οι πολιτικές παρεμβάσεις έχουν τον αντίκτυπό τους, τον οικονομικό, ακόμη και στις εταιρείες. Άρα λοιπόν...
Ναι, φυσικά, γιατί εδώ είναι το πρόσωπο. Και με την εταιρεία της συγκεκριμένη, το πρόσωπο ήταν απόλυτα συνδεδεμένο, δηλαδή ο ιδιοκτήτης τέλος πάντων της συγκεκριμένης εταιρείας. Οπότε με όλα αυτά που έχουν γίνει ήταν λογικό. Μια πτώση εγώ την περίμενα. Αυτό το κατακόρυφο, αυτή τη βουτιά όμως, μέσα σε λίγο διάστημα, δεν το περίμενα.
Είδες λοιπόν ότι πέρα από τις αντιδράσεις που έχουμε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αντιδρούν οι ίδιοι οι καταναλωτές. Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό το θέμα σήμερα, γιατί δείχνει την αντίδραση των ευρωπαίων καταναλωτών, των πολιτών δηλαδή, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις του Elon Musk.
Και στη ρητορική του, έτσι, που την είδαμε και πριν από τις εκλογές στη Γερμανία, δηλαδή όλα μπαίνουν μέσα.
Ναι. Αυτά λοιπόν για τον Elon Musk νομίζω είναι αρκετά. για να πούμε περισσότερα.
Μη συνεχιστεί αυτό, μην αρχίσουν και τα βγάζουν και από την πρίζα οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή και αυτά που έχουν και αυτά που έχουν πάρει.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρεις, καμιά φορά όμως, αυτοί οι επιχειρηματίες ή δισεκατομμυριούχοι, όταν, βλέπουν ότι έχουν κόστος, μπορεί να αλλάξει και την άποψή του Έλον Μάσκ.
Μα να σου πω κάτι. Όταν λες ότι είναι αντιδημοκρατική, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί έχει πει και αυτό μεταξύ άλλων, τέλος πάντων, εντάξει, τι περίμενε να γίνει.
Πάντως, ειλικρινά είναι εκπληκτικό και γι' αυτό ξεκίνησαμε αυτό. Δηλαδή και εγώ εκπλήσωμαι από τη μεγάλη πτώση που είχε. Το να έχει έναν αντίκτυπο οικονομικό θα μπορούσε να το θεωρήσει και φυσιολογικό. Αλλά μία πτώση όμως της τάξης σχεδόν του 50%.
Ναι, είναι μποϊκοτάζ σχεδόν. Πλησιάζει το μποϊκοτάζ από πλευράς Ευρωπαίων.
Χωρίς να υπάρχει καμία τέτοια κίνηση οργανωμένη.
Επίσημη, ναι, οργανωμένη. Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα εδώ στις αγορές έχουμε μικρές μεταβολές. Βρίσκονται σε μια αναστάτωση λόγω των εξελίξεων οι αγορές. Μικρές μεταβολές, 0,25% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,15% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι. Δεν έχουν αξιόλογες κινήσεις, δηλαδή είναι περισσότερο σε μια αναζήτηση κατεύθυνσης. Έτσι θα μπορούσε να βάλουμε έναν τίτλο, δηλαδή πάνω από τις αγορές σήμερα αναζητούν μια νέα κατεύθυνση ανάλογα με τις εξελίξεις βέβαια που έχουμε και σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο. Αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα στην επίσκεψη του Μακρόν στις ΗΠΑ. Έχουμε ταυτόχρονα πολιτικές διεργασίες στη Γερμανία μέχρι να συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια έτσι στάση αναμονής και στους επενδυτές.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
Έχεις μάθει από πληγές, από παιδί τις ένιωσες στο σώμα. Είναι υποσχέσεις που έμειναν μισές και προσδοκίες που είναι εκεί, εκεί ακόμα. Τώρα δεν ξέρεις ποιο ταξίδι να διαλέξεις. Ακούς τον κόσμο γύρω που όλα τα ξέρει. Κι αν μπερδευτείς κι ανοίξεις λάθος πόρτα, φάλτσα η ζωή σου μες στο κρύο θα υποφέρει. Που αγαπάς μη το διαπραγματεύεσαι. Συγγνώμη μη ζητάς για αυτά που ονειρεύεσαι. Αφού το πολεμάς ξέχνα ότι σε λύπησε. Στον ήλιο αν θες να πας, ας τις σκιές και νίκησε. Νίκησε, νίκησε. Να ζήσεις μη ξεχνάς.
Τι κάνει την αγάπη φυλακή. Μονάχα η προσδοκία για αγάπη. όλα συμβαίνουν σε μια στιγμή. Εσύ είσαι η αλήθεια.
Λοιπόν, ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει αλλάξει ριζικά. Δεν θα το γενικεύσουμε τόσο πολύ, μην ανησυχείτε. Θα εστιάσουμε λίγο στο πώς η ψηφιακή τεχνολογία, για παράδειγμα, μεταμορφώνει σταδιακά τον τρόπο που ταξιδεύουμε, τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που ψωνίζουμε. Το διαδίκτυο έχει καταργήσει τα σύνορα και αφορμή για αυτό τον πρόλογο είναι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν και που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τις ηλεκτρονικές αγορές που φανερώνουν τη μεγάλη άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικώς στην Ευρώπη, με τους Έλληνες να ακολουθούν αυτή την τάση που επικρατεί σε όλη την γυραιά Ήπειρο, εκτοξεύοντας τις ηλεκτρονικές αγορές. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μια τέτοια κουβέντα μαζί με τον κύριο Μάκη Σαββίδη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Γκρέκα, και μέλος του Δέλτα Σίγμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Δηλαδή θα βγούμε και λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων. Χαίρετε, κύριε Σαββίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Αβίτα. Καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, εντάξει, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και εμείς καταναλωτές είμαστε. Φαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές αγορές, εδώ και πόσο να πούμε, 5-10 χρόνια, αυξάνονται σταθερά από τους χρήστες του διαδικτύου και φαντάζομαι αυτό που κυριαρχεί είναι τα είδη ένδυσης, δηλαδή στις πωλήσεις.
Κυρία Μπίτα, όντως τα τελευταία 5 χρόνια και με την αφορμή του κορονοϊού που είχαμε, έχει γίνει μεγάλη ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών και όλων των δραστηριοτήτων και των Ελλήνων πέρα από των Ευρωπαίων. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη χώρα μας, υπήρξε άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είδαμε τις έρευνες που ακολούθησαν τον κορονοϊό τα προηγούμενα 2 χρόνια και ανέδειξαν ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που πρωτοστάτησαν πρώτα απ' όλα στην επιλογή ελληνικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών για τις αγορές τους.
Δηλαδή εστίασαν περισσότερο, ήταν πιο πολύ τοπικά προσανατολισμένοι.
Τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Ναι, είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη στην επιλογή τοπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Γιατί
και αυτό δεν είναι τυχαίο, ναι. Διότι κατά τον κορονοϊό, που ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδος για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο έδωσε εξετάσεις και πέρασε. Εξυπηρέτησε χωρίς κανένα πρόβλημα τους Έλληνες καταναλωτές και απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί δίπλα στις μεγάλες πλατφόρμες και στα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.
Μήπως τίθεται εδώ και ένα ζήτημα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης ή ασφάλειας? Εντάξει, τα περιστατικά απάντησε έτσι κι αλλιώς, τα βλέπουμε καθημερινά, φουντώνουν όλο και περισσότερο. Μήπως λοιπόν αυτός ο προσανατολισμός εδώ, εντός και γύρω-γύρω τέλος πάντων από τους Έλληνες έχει να κάνει και με ζητήματα ασφαλείας? Νιώθει πιο σίγουρος για την αγορά του?
Το μοντέλο που κυριαρχεί και στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη είναι το διακαναλικό μοντέλο ηλεκτρονικών αγορών, το Omnichannel. Δηλαδή ο καταναλωτής ενημερώνεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και πηγαίνει στο φυσικό και κάνει τις αγορές του, ή το ανάποδο, ή ενημερώνεται από το φυσικό και όταν είναι έτοιμος κάνει την παραγγελία του από το ηλεκτρονικό. Αυτό γίνεται κατά κόρον στη χώρα μας και στην Νότια Ευρώπη, σε αντίθεση κατά 80% η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή είναι αυτή. Δηλαδή γίνεται αυτός ο κύκλος μεταξύ ηλεκτρονικού και αναλογικού καταστήματος. Και ακριβώς ανάποδα, κατά 80% γίνονται μόνο ηλεκτρονικές αγορές στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το γεγονός βοηθάει και τις ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να προσφέρουν κατά πρώτη επιλογή στον Έλληνα καταναλωτή τις ηλεκτρονικές του αγορές.
Άρα, κύριε Σαββίδη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Έλληνας λίγο, γιατί εντάξει, είπαμε ότι έχουμε και εμείς ακολουθούμε την τάση, έχουμε μια αυξητική τάση και εμείς, σαφώς η Κεντρική Ευρώπη, ας πούμε, προπορεύεται σε όλο αυτό που λέμε ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά τα τελευταία χρόνια, όπως μας είπατε, βρισκόμαστε και εμείς ακριβώς από πίσω. Αυτή η διάδραση που την θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Έλληνας και με το φυσικό κατάστημα και με το τηλέφωνο και με το που θα ξέρει ότι μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει, να περάσει από εκεί, έχει να κάνει και με το ότι ακόμα δεν έχει απογαλακτιστεί, ίσως είναι λάθος η έκφραση, συγχωρήστε με, αλλά από το φυσικό χώρο ενός καταστήματος όπου θα δει, θα πιάσει το προϊόν ή θα συνομιλήσει με τον πολιτή.
Ναι, ακολουθούμε κατά πόδα στο αμερικάνικο μοντέλο. Σας θυμίζω και ότι στην Αμερική συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Μεγάλα καταστήματα, για παράδειγμα το Amazon, έχει αλυσίδες ολόκληρες φυσικών καταστημάτων, το οποίο εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο που εξυπηρετεί και η ελληνική ηλεκτρονική αγορά τον καταναλωτή. Έχει να κάνει με τον τρόπο καταναλωτικής συμπεριφοράς κάθε χώρας. Αυτός ο τρόπος που επικράτησε στην Ελλάδα είναι αυτός που σου περιέγραψε, ο διακαναλικός τρόπος. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι το 90% των ηλεκτρονικών καταστημάτων της χώρας μας είναι προέκταση φυσικού καταστήματος. Mm. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και για την εμπιστοσύνη που δείχνει ο καταναλωτής. Ξέρει ότι οτιδήποτε και να συμβεί μπορεί να πάει και στο φυσικό κατάστημα να λύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πέραν αυτού όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα από εξωχώριες επιχειρήσεις, ειδικά ασιατικές, οι οποίες δεν προσφέρουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας μας.
Αυτό, από τη μία.
Και γι' αυτό έχει μια επιλογή στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, γιατί αισθάνεται ασφαλής.
Δηλαδή θεωρείτε, αν υπήρχε τέτοιο ερώτημα, δεν ξέρω, σε κάποια σχετική έρευνα, ότι ο Έλληνας καταναλωτής παρήγγειλα, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένος, δεν ήταν ευχαριστημένος, θεωρεί ότι είναι πιο επίφοβο όλο αυτό το να αγοράζει ένα προϊόν που δεν ξέρει και από πού θα του έρθει, κυρίως από ασιατικές αγορές. Βέβαια, αυτά μεγάλα, αυτά καταστήματα λέμε.
Είναι πολύ δύσκολο πρώτα απ' όλα να γίνει η επιστροφή προϊόντων εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέλει ο καταναλωτής προς τις χώρες της Ασίας και της Αμερικής. Καταλαβαίνετε ότι από πλευράς πρακτικής δεν μπορεί να επιστραφεί ένα προϊόν στην Κίνα, για παράδειγμα, εφόσον δεν είναι η σωστή επιλογή που έχει κάνει ο καταναλωτής. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι, σας θυμίζω, ότι τον Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει ελέγχους στα ασιατικά marketplaces και έχει βρει ότι εκατομμύρια προϊόντων δεν
υπόκειται σε κάποια νομοθεσία, δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία.
Δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία περί ασφάλειας προϊόντων, το CE, και δεν εφαρμόζουν την γνωστή νομοθεσία Omnibus, η οποία προβλέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δίκαια του καταναλωτή.
Βέβαια, δηλαδή αυτό σημαίνει και το προϊόν μεν που παραγγέλνεται τέλος πάντων να μην είναι αυτό, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα κυρίως του καταναλωτή να είναι εκτεθειμένα.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι ο νούμερο ένα στόχος, ειδικά στα κινέζικα marketplaces, επειδή δεν δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν μέσω των προσωπικών δεδομένων αυτών να χτίσουν τη βάση δεδομένων τους, έτσι ώστε σε δεύτερη φάση να προσελκύσουν καλύτερα την καταναλωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων και των Ελλήνων κατά επέκταση. Mm. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να συλλέξουν τα προσωπικά δεδομένα και σας θυμίζω ότι δεν υπόκειται στην αυστηρή νομοθεσία και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί GDPR προστασίας δεδομένων. Και άρα μπορούν να μεταβιβάζουν, να πουλούν και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων κατά βούληση.
Ναι. Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Σαββίδη, με το τι αγοράζουν, τι προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές.
Οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν πρώτα απ' όλα την ένδυση, κατά δεύτερον την υπόδηση και μετά τα αξεσουάρ και τα είδη σπιτιού. Mm. Τη δημητική τους βέβαια έχουν και οι υπηρεσίες, όπως είναι οι παραγγελίες
φαγητού.
Και τα αεροπορικά εισιτήρια και διακοπές. Αυτές είναι οι τομείς που επιλέγουν οι Έλληνες καταναλωτές.
Έβαλαν περισσότερα πράγματα στο καλάθι τους από αυτές
τις. Το άρμα το τραβάει η γυναίκα που είναι η κύρια καταναλωτής που ψωνίζει κατά κόρον ένδυση υπόδηση.
Με μεγάλη διαφορά αυτό.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Καλά, μην την πείτε τότε, γιατί θα δώσουμε.
Είναι μεγάλη διαφορά. Και ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών που ψωνίζουν ηλεκτρονικά έχουν να κάνουν με δώρα προς τις γυναίκες. Οπότε όλο το.
Να μας προσέχετε λοιπόν και εσείς στο εμπόριο. Και το ηλεκτρονικό και το αναλογικό.
Η γυναίκα είναι η αρχή και το τέλος στο εμπόριο. Είτε ηλεκτρονικό είτε αναλογικό.
Και αν θέλαμε να πούμε κάτι για ηλικιακή ομάδα, είναι οι νεότεροι, είναι εκείνοι δηλαδή, ξέρετε, που είναι έτσι κι αλλιώς μέσα σε αυτό, μέσα στο ψηφιακό κόσμο, ή η μεγαλύτερη ηλικία.
Η κύρια ηλικιακή ομάδα που ψωνίζει από το ίντερνετ στην Ελλάδα είναι η 30 με 50. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει από τα 15 έως τα 25, οι οποίοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ηλεκτρονικά ψηφιακά γενικότερα, αλλά δεν έχουν την οικονομική δύναμη ακόμα για να προχωρήσουν στις αγορές.
Είναι στο ψαχτήρι ή μετά που στέλνουν το link στους μεγαλύτερους, στους γονείς.
Γονείς, ακριβώς.
Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Στο σπίτι πάνω στο βουνό Παίζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποτε καθώς περνούσα από την πόρτα του μπροστά, τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Χρειάστηκε να το σκεφτώ, πόσο καημένος ο τρελός πόνουσε για κάποια γυναίκα, γι' αυτό και ζούσε μοναχός. Κι αν είναι τώρα γερασμένος, κι αν είναι τα μάτια του θολά,
λίγο πριν σας αφήσω θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που κυκλοφόρησε γενικώς όλο τον κόσμο. Έχει να κάνει με τα όσα είπε η Τζέιν Φόντα στην ομιλία της εχθές στα Saga Awards 2025 και τιμήθηκε και με ένα πολύ μεγάλο βραβείο. Και όταν λοιπόν η 87χρονη στάρα ανέβηκε στη σκηνή, θέλησε να περάσει μέσα από τον ευχαριστήριο λόγο της αρκετά σημαντικά μηνύματα. Εδώ που τα λέμε θα μπορούσε και να μην το κάνει, έτσι Τζέιν Φόντα ήτανε, όχι, και όμως στάθηκε εκεί και έβγαλε ένα λόγο σχεδόν και πύρινο και συναισθηματικό. Δηλαδή είπε μεταξύ άλλων ότι τι κάνουμε εμείς ηθοποιοί. Αυτό που κάνουμε κυρίως είναι να δημιουργούμε ενσυναίσθηση. Δηλαδή η δουλειά μας ποια είναι, είναι να κατανοούμε τους ανθρώπους σε τόσο βάθος που να αγγίζουμε την ψυχή τους. Και ας είμαστε ξεκάθαροι, ενσυναίσθηση δεν είναι αδυναμία, ούτε κάτι που ανήκει για παράδειγμα στην woke κουλτούρα. Στην πραγματικότητα, όπως είπε, το woke τι σημαίνει? Το woke σημαίνει απλά ότι νοιάζεσαι για τους άλλους ανθρώπους. Και βεβαίως δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις και στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας που είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή, και είπε πολλοί άνθρωποι θα πληγωθούν από όσα συμβαίνουν. Ακόμα κι αν οι πολιτικές τους απόψεις είναι διαφορετικές όμως από τις δικές μας, δεν πρέπει να τους απορρίπτουμε. Πρέπει να σταθούμε, να τους ακούσουμε με ανοιχτή καρδιά και να σταθούμε δίπλα τους. Επίσης κάτι άλλο που είπε, ήταν πολύ μεγάλη ομιλία της, έτσι δεν θα σταθώ σε όλα τα σημεία. Είπε όμως και κάτι άλλο σημαντικό που είχε να κάνει με την γυναική ενδυνάμωση. Είπε ότι έγινε ηθοποιός, εκεί η ίδια μεγάλωσε στις δεκαετίες του 40, του 50, τότε δηλαδή που οι γυναίκες δεν έπρεπε να έχουν γνώμη. Τότε που οι γυναίκες δεν έπρεπε, για παράδειγμα, να θυμώνουν. Τότε που οι γυναίκες, καταλαβαίνετε, έχετε την εικόνα στο μυαλό σας. Είπε λοιπόν ότι η υποκριτική μου έδωσε την ευκαιρία να υποδηθώ γυναίκες με άποψη, γιατί αυτό ήταν που ήθελα, που λαχταρούσα να δω πώς είναι, το πώς θα ήθελα να είμαι, κάνα μια προβολή. Οπότε λοιπόν μέσω της υποκριτικής κατάφερα και να υποδηθώ γυναίκες με άποψη και να υποδηθώ μια γυναίκα θυμωμένη που οι περισσότεροι από εσάς, όσοι δηλαδή παρακολουθούν τις ταινίες που έχει κάνει η Τζέιν Φόντα και η ίδια έτσι, το διακομόδησε και λίγο αυτό στην ομιλία της, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή να έχει υποδεθεί μια θυμωμένη γυναίκα. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Από τον Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν στον ήχο μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Θυμίζω, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια.